Fjóri pastur, nöring. Ingengur. Alla lúfur á jörni hafa ein félags atfæg. Hóast ein skaplöysingur og ein epa kunnu tíkjast að vera ómetalja ímiska lúfurir, svo hafa ein skaplöysingur og ein epa fleiri félags eikjenn. Arvastrongurinn úr DNA. Kiknihinnan hefur sama byggna í báum förum og kvækanir í evnaskiftnum eru að læta som. Just som ein gítin ekkikna gjördist eitt menneska og í fostur menningina, er lúfi ment frá smávun ein kiknu verum til stór súdur og í 3,7 miljardir ár. Og í hverjari einastu lúfiru á jörinu er ein stremban eftir að mennast og nörast. Bakterier býta sig sundur alla tugina, særlig að ta í vakstrar umstöðuna er góa. Plantur veksa við jærleggju og nutja plantur sprett upp úr moldina. Plantur kunni eisen gera planti svo og í fer við vindi eðla skordurum úr einari plantu og er. Ta búnas fræ som verið til nutja plantu. Flúur vutja, fiskar gýta, og þeir flestu sjúdurinni nörrast að lægi som við mennesku. Allar lúfur nörrast svo eðla svo. Þeir hafa þar allt úr gjörst, og þeir er just nörringin og tílengar til eitt bröytlitt umhverfi og gera lúfrölja markfældi á jörni.